voice of America.
መንግስቲ ኩናት ኣውጁ ክብል ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ከሲሱ ኣስመራ ዝተካየደ ውዕል ገቢራዊ ከይኸውን መንግስቲ ዕንቅፋት እናፈጠረ እዩ ኢሎም ኣቦ መንበር ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኣቶ ዳዊድ እብሳ ዝርዝሩ ምክታር ጀማል ይኹልናሉ ምኒ ኣፈልቂ ተቅርበ እያ
ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮምያ ኦዴፒ ኣብ ከይዲ ስግግር እናተዘራረብናን ሓበራዊ ስምምዕ እናሃለወናን ኣብ ልዕሌና ኩናት ኣውጁ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎም ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ሎሚ ንማሓውራት ዜና ከም ዝበልዎ መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ንዝተገብረ ስምምዕ ብኣግባቡ ከይፍፀም ዕንቅፋት እናብዝሐ ብመግለፅታት ንስም ትውድብ ኣብ ምፅላም እዩ ኣተኪሩ ዘሎ ክብል ወቂሶም
የጋራ ኮሚቴ ኣቋቁመ እንዴት እንደምንሄድ በዚህ ጋር ተስማማን የጋራ ኮሚቴው እንደገና ታዲያ
ሀበራዊ ኮሚቴ መስሪትና ከመይ ከም ንኸይድ ተሰማሚዕና እቲ ሀበራዊ ኮሚቴ እንደገና ተሓዲሱ ስራሕ ጀሚርና ከለና ሕጂ ኣብ ቀረባ ከዓ ብወገን ጎጃም ዝለዓለ ሰራዊት ብምብራቅ ወለጋ እንደገና ብኣሶሳ ናብዚ ምምፅኡ ምንም ኣይኮነን ብድሕሪኡ ናብቲ ሰራዊት ዘለዎ ከባቢ ተንቀሳቂሱ ሎሚ ኣብ ምውጋ እዮም ዘለው ኦዲፒ መግለፂ ኣዋጅ ኩናት ዝመስል ኣውፅኡ ኣሎ
ኣቶ ዳዊድ ኣብዚ መግለፂኦም ምስ መንግስቲ ዝተገብረ ስምምዕ ከይትግበር ካብ ኣስመራ ዝመፀ ሰራዊት ብመዳይ ስልጠና ምሃብ ንሓደ ወገን ጥራይ ስልጠና ምሃቡ እቶም ሰልጠንቲ እውን ከይንቀሳቀሱ ምግዳብን ኣመራርሓና እውን ንዕኦም ከየዘራርቦም ምክልካልን ኣለዎ ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ መንግስቲ ንኣባላት እቲ ውድብ ምንክልባትን ምእሳርን እውን ቀፂሉ ኣሎ ኢሎም ኣለው ነዚ መግለፂ ክህቡ ዝደፍኦም ከዓ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኮሚቴ ፈፃሚ ስርሑ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ምዃኑ ዝገለፁ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ እቲ መግለፂ ተቀባልነት የብሉን ኢሎም ኣለው ኮሚቴ ገዛኢ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ዘውፅኦ መግለፂ ንኦሮምያ ዓውደ ኩናት ክገብር ዝደልዩ ኣካላት ነቲ ለውጢ ንምዕፃፍ ይሰርሑ ኣለው ክብል ወቂሱ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ንማሓውራት መንግስቲ የፍርሱ ኣለው ካብኡ ሓሊፉ እውን ሂወት ሰብ ይጠፍእ ኣሎ ክብሉ ንወሲኩ ገሊፁ ኣሎ ጀነራል ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ኣብ መንጎ ኦነግን መንግስትን ሓበራዊ ኮሚቴ ልዝብ እንተሎኳ ዕንቅፋት ይፍጠር ኣሎ ክብሉ ተዛሪቦም
በኦነግ በኩል የመንግስቲ መዋቅር በቀበሌ በወረዳ እያፈረሱ ሌላውን የማዋቅር ስራ
ብወገን ኦነግ ንማሕበራት መንግስቲ ቀበሌ ወረዳ እናፍረሱ ካልእ ናይ ምውዳድ ስራሕ ቆኑዕ ከም ዘይኮነን ካብ ካዝና ዝተረፉ ብረት ኣሎ ተዓጢቁ በቦትኡ ዝንቀሳቀስ ነቲ ምግዳድ እቲ ፀገም ምቹእ ባይታ ፈጢሩ ስለዚ ነዚ ንምፍታሕ ኣብ ናይ ክልቲኡ ክልል መንግስታት መከላኸሊ ኣትዩ ንህዝቢ ናብ ቦትኡ ናይ ምምላስ ስራሕ ክስራሕ ዝተወሰነሉ ውሳነ እዩ ነዚ ንምስራሕ መከላኸሊ ካብ ፖሊስ እቲ ክልልን ፌደራል ፖሊስን ሓላፍነት ወሲዱ ይንቀሳቀስ ኣሎ
ብካልእ ወገን ኣብ ዞባ ባሌ ወረዳ በርበሬ ሓደ ሽማግሌ ብዕጡቃት ተዓፊኖም ምውሳዶም ስዒቡ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ፖሊስ እውን ተቀቲሉ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም ኣለው ከምኡ ዝበሉ ተግባራት ኣብ ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ይፍጠሩ ከም ዘለው ዝገለፁ ጀነራል ኮሚሽነር ፖሊስ ክልል ኦሮምያ ኣለማየሁ እጅጉ ንሰላም ይዝረግን ርክባት እውን ይበላሸናሎ ኢሎም ኣለው ኣቦ መንበር ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ግን እቲ ጉዳይ ክፃር ኣለዎ ግን መንግስቲ ንስም ኦነግ ንምፅላም ተመሳሳለ ወቀሳታት ይጥቀማሎ ኢሎም ኣለው ንሕና ኣይተኮስናን እንተተኪሶምልና ግን ንከላኸል ኢና ዘለና ክብሉ እውን ተዛሪቦም ገዛኢ ፓርቲ ኦሮምያ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ጥፍኣት ዝበሎም ዝፈሓስዎ ውዲት ኣፍሽሉ ሰላም ህዝቢ ላዕለዋይነት ሕግን ከም ዘኽብር ገሊጹ ኣሎ ግን ብስም ዝጠቀሶ ናይ ጥፍኣት ሓይሊ የለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ